Latvijas tieslietu ministrs Dzintars Rasničs, kurš bija ministru neformālās padomes vadītājs tās pēdējā dienā. Pēc sēdes uzskaitīja galvenos darba virzienus cīņai ar terorismu tieslietu jomā.
Esmu pārliecināts par tieslietu elementu nozīmi cīņā ar terorismu, jo īpaši attiecībā uz ārvalstu kaujinieku problemātiku. Tiesību aktu modernizācija, labāka Eurojust izmantošana operatīvajai darbībai, labāka izpratne par ārvalstu kaujinieku kriminālu vajāšanas juridiskajiem aspektiem, rehabilitācijas programmu izmantošana tieslietu kontekstā un tiesiskās sadarbības stiprināšana.
Ar Eiropas Savienības komisāre tieslietu patērētāju un dzimumu līdztiesības jautājumos Vera Jourova pastāstīja par piecām tieslietu politikas prioritātēm cīņā pret terorismu.
Pirmkārt, mums ir jāpastiprina sava rīcība, lai novērstu un cīnītos ar antisemītisku naidu un pret musulmaņiem vērstām noskaņām. Otrkārt, efektīvi jāizmanto Eiropas Savienības līmeņa sadarbības starp visām tiesību sargājošajām iestādēm. Piemēram, Eiropas Vienotais āresta ordenis un savstarpējās tiesiskās palīdzības līgumi ir instrumenti, kas labi strādā, tāpēc to potenciāls ir jāizmanto pilnībā. Treškārt, mums cītīgāk jānovērš radikalizāciju, jo sevišķi ieslodzījumu vietās. Ceturkārt, ar direktīvu pret naudas atmazgāšanu mēs varēsim efektīvāk novērst teroristu finansēšanu. Es mudinu dalību valstis nekavēties ar šīs direktīvas ieviešanu pēc tās pieņemšanas.
Piektā joma ir likumdošanas izmaiņas. Vaicāta par bažām, ka cīņas ar terorismu vārdā Eiropas Savienībā pasliktināsies iedzīvotāju datu aizsardzības līmenis, Jourova atzina. Tas ir sarežģīts jautājums. Diskusija, par ko turpināsies vismaz dažus mēnešus.
Problēma, ko mēs mēģinām atrisināt, nav triviāla. Mums ir jāatrod līdzsvars no vienas puses, ir drošības prasības, kas jārisina steidzami, jo sevišķi dažas pēdējās nedēļas pēc uzbrukumiem Parīzēm. No otras puses, mums ir jānodrošina arī pamattiesības un privātuma aizsardzība.
Savukārt Rasnečs uzsvēra to, ka jaunās likumdošanas izmaiņas nākšot Eiropas pilsoņiem par labu.
Es tikai vēlējos piebilst, ka datu aizsardzības regula būtībā būs ļoti labs instruments ikviena Eiropas iedzīvotāja tiesību aizsardzībai, datu aizsardzībai, jo darbosies šis vienas pieturas aģentūras princips, kurā ikviens varēs pārobežu, teiksim, datu izpaušanas pārkāpumus noregulēt bez īpašām problēmām savā valstī vēršoties konkrētajā savas valsts iestādē, un tas arī attieksies uz trešajām valstīm, kuras ir ārpus Eiropas. Tātad ikviena individa tiesība aizsardzība būs daudz, daudz augstākā līmenī, nekā to nosaka 95. Gada līdzinējais regulējums, kas ir vecs novecojis.
Tāpat Rasnečs informēja, ka ceturtdien pieņemtais iekšlietu un tieslietu ministru paziņojums par nostāju cīņā pret terorismu šodien tika nosūtīts Eiropadomes prezidentam Donaldam Tuskam, lai ar to tālāk strādātu valstu un valdību galvas. Ivo Leitāns, Latvijas radio.